Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Mbi 16.000 viktima nga tërmetet në Turqi dhe Siri, Forca e Sigurisë së Kosovës shpëton një fëmijë 2 vjeçar nga rënojat. Parlamenti Evropian diskuton raportet vjetore për Kosovën dhe Serbinë. Zyra e regulatorit e energjisë shqyrton kërkesën e KEC-it për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 16.000 persona kanë humbur jetën si pasojë tërmeteve të fuqishme të 6 shkurtit në Turqi dhe Siri. Në Turqi mbi 60.000 njerëz janë plagosur dhe më shumë se 12.873 kanë humbur jetën sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive. Në Siri janë raportuar më shumë se 3.162 viktima. Tërmeti i parë i 6 shkurtit ishte 7.8 ballësh me epiqendër rreth 26 kilometra nga qyteti Nurdagi dhe rreth 33 kilometra larg qytetit Gaziantep, tha shërbimi gjeologjik amerikan. Po ashtu, gjatë po asaj dite u regjistrua një termet tjetër i fuqishëm prej 7.5 shkallës të Richterit. Gjatë natës, ekipet e shpëtimit vazhduan të kërkojnë për të mbjetuar mes rënojave të strukturave të shembura, por shpresat për të gjetur më shumë njerëz të gjallë shkojnë duke u zvogluar pasi kanë kaluar më shumë se 3 ditë që nga tërmetet. Përpjekjet për shpëtim janë penguar nga temperaturat e ulta dhe qindra pasgoditje, të cilat e kanë bërë veçanërisht të rrezikshme punën në strukturat e ndryshme. Dhjetra mira njerëz kanë humbur shtëpitë e tyre. Ekspertët thanë se koha po mbaron për të mbjetuarit të bllokuar nën rënojat e tërmeteve në Turqi dhe Siri, teksa përpjekjet për kërkim shpëtimi janë vendimtare në 72 orët e para. Më shumë se 90% e të mbjetuarve të tërmetit shpëtohen brenda 3 ditëve të para, thanë ata. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan vizitoi dje provincën e Hatajit, e cila është goditur rënd prej kur banorët kanë kritikuar përpjekjet e qeverisë, duke thënë se ekipet e kërkim shpëtimit shkuan me vonesë. Sipas Agjencisë së Menaxhimit të Fatkeqësive, më shumë se 110.000 trupa të ekipeve të shpëtimit po marrin pjesë në operacionet për të shpëtuar sa më shumë jetë dhe më shumë se 5.500 automjete përfshir traktor, vinça, buldozer dhe ekskavator janë dërguar në zonat e prekura nga tërmetet. Forca e Sigurisë së Kosovës tha se ka shpëtuar nga rënojat e tërmetit në Turqi një fëmijë të moshës 2 vjeçare. Kështu thuhet në njoftimin për media të FSK-s ku tregohet se ekipet e kërkim shpëtimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës që nga mëngjesi i 8 shkurtit janë duke operuar me kapacitete të plota në Hataj të Turqisë. Përveç shpëtimit të fëmijës, pak orë më vonë FSK-ja njoftoi se kanë nxjerrë të gjallë nga rënojat edhe nënën e fëmijës. FSK-ja tha se gjatë operacionit që janë duke realizuar, ekipet e saj në Turqi kanë hasur në viktima në objektet e kolapsuara, por se prioriteti tyre mbeten vendet ku janë detektuar personat e gjallë dhe të gjitha ekipet e shpëtimit nga mbar bota kanë dhënë prioritet për të shpëtuar sa më shumë jetë. Menjëherë pas tërmetit vdekjeprurës, një kontingent i FSK-s ishte nisur drejt Turqisë për t'i dalë në ndihmë këtij shteti. Presidenti Avjosa Osmani e shpalli të mërkurën ditëzije në Kosovë në nderim të viktimave nga tërmeti në Turqi dhe Siri. Ekipe me specialist nga vende anë mban botës janë mobilizuar për të ofruar ndihmë në operacionet e kërkim shpëtimit në të dyja vendet. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës ka bërë të ditur se shtetasit e Kosovës me të cilët janë në kontakt dhe që ndodheshin në jug të Turqisë tashmë janë të sigurt nga tërmetet, ndërkohë që numri i viktimave nga kjo fatkeqësi natyrore është mbi 16.000. Ministria gjithashtu bën të ditur se nuk ka student nga Kosova që studiojnë në zonën e prekur nga tërmeti. Ambasada e Kosovës në Ankara thotë se një familje nga Kosova gjendet në Gaziantep, epiqendër e tërmetit, dhe se janë në gjendje të mirë shëndetësore. Familja është evakuuar në një sallë sportive për shkak të dëmave në shtëpinë ku banonin. Ata kanë blerë biletat të autobusit për t'u kthyer në Kosovë, thot njoftimi i ministrisë. Një delegacion i Federatës së Mundjes së Kosovës që ishte në Kahramanmaraş ka shpëtuar pa pasoja dhe është larguar nga zona e prekur nga tërmeti. Po ashtu një qytetare e Kosovës me shtetësi gjermane që ndodhej në Kahramanmaraş gjatë tërmetit ka kontaktuar ambasadën dhe është kthyer në Gjermani. Të martën më 7 shkurt një nën me vajzën e saj 4 vjeçare kanë kontaktuar numrat emergjent të ambasadës për të kërkuar ndihmë për të kthyer në Kosovë, duke njoftuar se kanë humbur dokumentet e udhëtimit. Ambasada e Republikës së Kosovës në Ankara dhe konsullata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në Stamboll mbesin në komunikim me shtetasen në fjalë për të parë opsionet e udhëtimit të saj për Stamboll dhe më pas për në Kosovë, thuhet në njoftim. Në mbrëmjen e datës 7 shkurt, ambasada e Kosovës në Ankara është kontaktuar në numrin emergjent edhe nga një shtetas tjetër kosovar nga qyteti i Gaziantep. Sipas ministrisë, ky qytetar është larguar nga ajo zonë për në Stamboll dhe më pas ka udhëtuar për Prishtinë me fluturim të rregullt. Në mëngjesin e datës 8 shkurt, ambasada ka marrë një njoftim për një shtetas kosovar që jeton dhe punon në Gaziantep. Ai dhe familja e tij kanë shpëtuar pa lëndime dhe me veturën e tyre janë nisur për në Ankara, thot ministria. Edhe një shtetas e Kosovës ka arritur me aeroplan nga qyteti i Gaziantep në Ankara, ku ekipi i ambasadës e ka pritur dhe ja ka siguruar akomodimin.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet europaelir.org.
Në Parlamentin Evropian pritet të diskutohen sot raportet vjetore për Kosovën dhe Serbinë. Janë dy raporte që janë përgatitur nga raportuesit Viola von Kramon për Kosovën dhe Vladimir Bilicic për Serbinë. Në draftin e raportit për Kosovën përshkruhet situata politike dhe zhvillimet e fundit, po ashtu në atë raport, siç thuhet, mirëpritet marrëveshja për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Detajet të tjera rreth këtij raporti na sjell korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Komisioni për politikë të jashtme i Parlamentit Evropian do të diskutojë në leximin e parë draftin e raporteve për Kosovën dhe atë për Serbinë. Dy raportet për këto vende janë përgatitur nga raportuesit përkatës Viola von Kramon për Kosovën dhe Vladimir Bilicic për Serbinë. Në draftin e raportit për Kosovën përshkruhet situata politike në vend, si dhe zhvillimet e fundit, përfshir edhe aplikimin e Kosovës për të antarësuar në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian, si dhe raportet me Serbinë. Në këtë tekst, mirëpritet aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, që reflekton orientimin pro-evropian të qytetarëve të saj dhe përsaktimin e qartë gjeopolitik të vendit. Në këtë mënyrë, Parlamenti Evropian përshëndet aktin e aplikimit që Kosova kishte bërë në dhjetor të vitit të shkuar, në kohën kur kryesimin e Bashkimit Evropian e kishte Çekia. Tash Suedia, e cila e ka kryesimin e radhës, është duke zhvilluar konsultime diplomatike me vendet anëtare të BE-s për hapa të mëtejmë në këtë proces. Në draftin e raportit të hartuar nga Viola von Kramon, për të cilin do të diskutohet sot, mirëpritet edhe marrveshja e shumëpritur për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Sipas planit, liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës do të nisë me 1 nëntor të këtij viti.